жетілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 2 сентябрі, кептенің 2 күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда арқада авазадан қайдан уағдына түркмен басшысы илатын ток ве тулуп түнчүлүгү жарамарлашты. Тәзі оқу үйлі мектеплерде күйіштендірілен қолқсырлық оқушылардан пұл иғынамақ чәрелері білен башланды. Өкіметің қайталыян өз үстіғанлары адамларың қақарыны өтірер өй бейлік тәдіріктілер. Олары сон қаварлар діңілен. Олар білен сізімен Йоғшын Анны Құрған таңшедерін. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов 31 августта Қытай Халқы Республикасына іс сапарына барды деп Түркмен Меттуаты хабар берді. Ол Қытайда Шанхай Қызматташлық Құрамасының саммитіне ве 2-ші жаһан ұрысына қатысқан еңсін 80 жылдығына бағышланған даварларға қатынасады. Бердімхамедов саммиті құрметті мейхман хөкіміне Қытайдың басшылығы Си Цзиньпиннің шақыруы бойынша қатынасады. Юрдымыз шаһарға ағза дәулеттер білен дүрлі форматларда қызметташлық етеді. Бұл олса Түркменстанның халықара кеңістіктегі орнын пұтландырмағы ве көңші дәулеттерден өзара рәхметлік қатынастарды өсірмеге жәрдем берер деп Тадаханның хабарына берілген. Ауғанстанның күннің орнына Пәкістан серхедіне жақын Джалалабад шәһәрінің қолайына 6 балл күйінде болған жер тітіремесіне 104 адамның өлімі хабар берілді. Талибан хакимиетлер атынан 800 адамның жоғалғанын ве 2500 адамның жараланғанын хабар берді. Нангархардың Дарах Нур етрауына жасайшылар Азаттық радиосының Оған құрлығына жары ізеден өң болған жер тітіремесінен соң сарсқындардың шындық хем дүйілгенін айттылар. Бізде кеселханада жатқан жаралыларды бежермек үшін чадырлар ве қыстаулы көмек керек деп Шат Нур Мазлоямияр айтты. Бізде алық жоқ. Хемме да тикірлі үйлеріміз, енжанбарымыз ве ашханаларымыз ойран болды. Хеч сат қалмады деп ол жағдайың ағырдығыны көрін берді. Рус қошындары Запорожье севтінің Пологовский травының Амельник обасына хуға хүзімін әтті деп, севт администрациясының башлығы Иван Федоров хабар берді. Оның сөзлеріне өре, хүзім нәтижесінде яшы іш жайлар юмырлы. Екілін жайларың беріне 64 яшлы әр аял өпат болды. Украинаның хуға күшлері Рус қошынның 1 сентябрі кечілген кезі Украина 86 пилотсыз ұшырылген хүзім әденлігіні хабар берді. Хуға қорынмақ күшлері юрдың демірғадығынна, күн ортасынна, Күннің орнына ве мерекедіне 76 сани пилотсыз ұшары ұрып қатырды ве 10 пилотсыз ұшарың 6 ере зарвыр орнығы қасап алынды. Сум севтінің Дружбовская жемгетініне 64 яшлы бір адам, Белополская жемгетініне олса 41 яшлы аял яраланды. Украина Верховна Раданың өңкі спикері Андрей Парубий өлдірмекті күмән әділген еркегі тұстық өтті деп Украинаның президенті Владимир Зеленский хабар берді. Күмән әділген үлкінші бір көзмелеріні беріп башлады. Қазір бұған қорлығың әқлі яғдайларыны анықламақ үшін қосмаса деріңі үйшілері алынып барлияр деп президент айтты. Күмән әділген адамың ады айдылмайар. Паруби Лувовда түпенгіліні өлірілі. Бибісі Украинаның мағылматыны өрек, қанқор өзіні елтіп беріш құрлығының ешкәр хөкміні танытты өе Парубиі 8 кедек түпенгіліді. Ичәрі ішлер министері Егор Клименко күман әділен адамың Хемелинск севтініне тұстау әділеніңі айтты. Милли полиция оның ейдін чалмық өе тұстау әтмек үшін 36 сағыдың керек қолынығын айтты. Біз мұның төтәнлейін женайеттерлігіні білеріз. Бұл іште Рус ары бағыланшық бар. Дақырлы олымдарың әкілісі жоғап кәртшілігі чекілер деп, Меттуат үшін беянаттайдылар. Украинаның қорынмақ министерлігінің баш аңты ғұрлығы аннекс еділен Крымың Гвардейская қоға мендеріне Русияның 2 сағаны Ми-8 дүкісорының жоқ әділеніңі хабар берді. Украина аңты ғұрлығының мағылматыны өре, Қатардың шықарылан дүкісорларың чақ әділен бақасы 20-30 миллион доллар аралығына. 2 сағаны дүкісордан башқа Севастополь айлығына бұл 2190 сүйрек кемесіне хем зар ұрылды. Құрметті тыңдаушылар, сіз соңғы хабарларды тыңдадыңыз.